Εδώ είμαστε. Real FM 97,8. Είναι η εκπομπή Real Time. Είμαι ο Μάνος Νιφλής και μαζί θα είμαστε έως τις 2. Πήρατε όλη μια γεύση τι γίνεται με τα τρένα. Σήμερα εμείς δεν θα ασχοληθούμε με τα τρένα, ενώ έχουμε και άλλα θέματα. Γιατί και πριν, οι προηγούμενες εκπομπές ασχολήθηκαν με αυτό. Και κάτι μέχρι πριν από λίγο είχε τον κύριο Γιάννη Δούνια, ο οποίος απαντούσε στο τι θα γίνει, ποιο είναι το μέλλον των δρομολογίων. Ξεκινούν, δεν ξεκινούν. Δεν ξεκινούν, τέλος πάντων. Και ο προαστιακός που ξεκίνησε, θέλω να κρατήσω μία εικόνα από αυτή που ήταν πάρα πολύ πρωί στο Open και ίσως οι περισσότεροι δεν την έχετε δει. Είναι την ώρα που γινόταν η ζωντανή σύνδεση, η απευθεία σύνδεση, βγήκε ο σταθμάρχης, γιατί ήρθε ο σειρμός, να δώσει το μπλοκάκι, το τριπλότυπο στο μηχανοδηγό. Είναι αυτό που λέμε το 1001 που του δίνει πού θα πάει, τι θα κάνει και τι θα βρει μπροστά του. Και όταν ζητήθηκε να δούμε τι γράφει αυτό το μπλοκάκι, έγραφε μπροστά, λάμπα εκτός. Όπως το λέει και το κομμάτι, λαλαλαλα. Αχ, απέναντι μου ο Γιώργης Νταβαρίνος στην ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές, παρακαλώ πολύ. Εύη Κατσόλη στην δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, η κυρία Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Λάμπα εκτός και λογική εκτός σε πολλά πράγματα στην Ελλάδα, όπως στο κομμάτι αυτό της λειτουργίας των δομών πρόνοιας που θίξαμε χθες με αφορμή την έκδοση των τους βιασμούς ή τους καταγγελόμενους, να το πω έτσι για να είμαστε και τυπικά ok, τους καταγγελόμενους βιασμούς μιας 14χρονης στην Νέα Σμύρνη, στο Ίδρυμα της Αγίας Βαρβάρας. Εκεί όπου η απάντηση των εργαζομένων είναι ότι κανονικά τα παιδιά αυτά πηγαίνουν με εισαγγελική εντολή στο ίδρυμα αυτό. Δεν είναι φυλακή όμως και μπορούν να βγαίνουν με συνοδεία. Ωστόσο, ένα παιδί 12, 13, 14, 15, 16 ετών μπορεί να βγαίνει μόνο του έξω. Και όταν βγαίνει μόνο του, οι εργαζόμενοι που είναι πολύ λίγοι να ειδοποιούν την αστυνομία. Αυτό σημαίνει πρόνοια. Αυτή είναι η λειτουργία ενός ιδρύματος πρόνοιας στην Ελλάδα. Δηλαδή, ένα κακοποιημένο παιδί, ένα παιδί μεγαλωμένο σε κακό περιβάλλον, ακατάλληλο οτιδήποτε άλλο, καταλήγει σε ένα ίδρυμα που του λέει ότι μπορώ να σε βγάζω έξω με συνοδεία και όταν βγαίνεις χωρίς συνοδεία να παίρνω την αστυνομία τηλέφωνο. Και παράλληλα να εκδίδεσαι, να σε εκβιάζουν στον βιασμό σου. Δεν είναι κανονικό όλο αυτό. Τουλάχιστον αν συμφωνήσουμε σε αυτά που συμφωνούμε κάθε μέρα, που βάζουμε κάτω δύο πραγματάκια και λέμε ας το συμφωνήσουμε αυτό που κάνουμε μεταξύ μας πάντα. Δηλαδή εδώ δεν έχει ούτε Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και οτιδήποτε άλλο. Να συμφωνήσουμε σε μερικούς κανόνες λογικής, ότι όταν ένα 12χρονο παιδάκι πηγαίνει σε ένα ίδρυμα, δεν μπορεί να βγαίνει έξω μόνο του, και όταν βγαίνει έξω μόνο του ή επαλληλημένος βγαίνει έξω μόνο του, γιατί το σκάει ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, δεν φτάνουν 20 φορές να πάρεις τηλέφωνο την αστυνομία, γιατί είδα και την κυρία Μιχαηλίδου να δηλώνει ότι οι εργαζόμενοι έπαιρναν τηλέφωνο την αστυνομία. Καλέ, τι λες? Το καλέ, τι λες, δεν είναι προσωπικό προς την κυρία Μιχαηλίδου, είναι μια φυσιολογική νομίζω αντίδραση όταν υπάρχει ο υπουργός που σου λέει ότι οι εργαζόμενοι σε ένα ίδρυμα κάθε φορά που το σκάει ένα παιδί, για πολλές φορές παίρνω την αστυνομία, αλλά μέχρι εκεί. Δηλαδή, τι λέει το πρωτόκολλο, θα πάρω την αστυνομία. Αλλά κατά τα άλλα, όλο το υπόλοιπο σύστημα κοιμάται. Και αν δεν τη βρει η αστυνομία, φταίει η αστυνομία. Αυτά. Oh, 2-11-200-8200, τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μας. Real και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 19600 και τα SMS και studio3lfm.gr για τα mail σας. Από τα υπόλοιπα που βιάζουν την κοινή λογική είναι το ότι, προσέξτε, ζούμε στη χώρα όπου συνεκλήθη σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό και διάφορους φορείς για να ελεγχθεί τι, η μαφία στη Μύκονο. Παιδιά, αλήθεια τώρα. Ο Πρωθυπουργός μιας χώρας καλεί φορείς στο γραφείο του για να βρουν μια λύση για αυτό που συμβαίνει στη Μύκονο, για την αυθαίρετη δόμηση, για τους τραμπουκισμούς, το ξύλο και όλους τους εκβιασμούς στους οποίους υπόκεινται οι υπάλληλοι εκεί. Όχι μόνο αρχαιολόγοι, όπως ο Μανώλης Ψαρός που φάγε ξύλο εκεί, αλλά και όλοι οι υπόλοιποι πριν από τους αρχαιολόγους. Οι οποίοι τι σου λένε? Σου λένε ότι εκεί έχεις μια παρανομία και πας τώρα στον Ιφλή που έχει χτίσει παράνομα στη Μύκονο και του λες, πού σε? Ο νόμος προβλέπει να σου ρίξω πρόστιμο 15.000 ευρώ. Αδελφέ, 15.000 ευρώ τα βγάζει ο άνθρωπος αυτός νοικιάζοντας αυτό που έχει χτίσει για μισή μέρα. Κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας και ότι θα πάρει χαμπάρι αυτός από το πρόστιμο αυτό. Βέβαια βρέθηκε λύση, να στείλουμε αστυνομικό στη Μύκονο. Άντε γεια. Παιδιά, πάμε λίγο να καταλάβουμε όλοι μας τι γίνεται. Όταν λέω όλοι μας, βάζω και εμένα μέσα για να αντιληφθούμε όλοι μαζί παρέα τι γίνεται με το νερό. Με αυτόν τον πολιτικό καυγά που έχει ξεσπάσει, με το νομοσχέδιο που πέρασε και τον καυγά που έγινε στη Βουλή για την ιδιωτικοποίηση ή μη του νερού στην Ελλάδα. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Δημήτρης Κυρίτσης, ο Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας Εργαζομένων της ΕΙΔΑΠ. Καλώς σας μεσημέρι, κύριε Κυρίτση.
Καλησπέρα σας, κύριε Νιφλή, και στους ακροατές σας.
Να είστε καλά. Βασικά, πριν οποιοδήποτε σχόλιο σας, θέλουμε να μας βοηθήσετε να τα βάλουμε λίγο κάτω τα πράγματα για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει και γιατί τσακωνόμαστε. Γιατί θεωρώ ότι υπάρχει πολλοί κόσμος που δεν έχει καταλάβει τι ακριβώς τώρα διακυβεύεται, γιατί υπάρχουν αντιδράσεις και όλο το υπόλοιπο κομμάτι. Να πούμε καταρχήν ότι υπάρχει το γενικό, το μεγάλο δίκτυο στη χώρα που είναι της ΕΙΔΑΠ, σωστά?
Σωστά.
Υπάρχουν τα υπόλοιπα δίκτυα τα οποία άλλα είναι δημοτικά, άλλα ανήκουν σε φορείς. Διορθώνετε με, σας παρακαλώ, που κάνω λόγο.
Είναι οι δημοτικές επιχειρήσεις ιδρύσης και αποχέτευσης των Δήμων.
Ακριβώς, ακριβώς. Και αυτό είναι η εικόνα του νερού στην Ελλάδα. Σωστά.
Και η ΕΑΘ, η αντίστοιχη της Θεσσαλονίκης.
Έχετε δίκιο, ναι, ναι, την ξέχασα. Λοιπόν, τώρα, έρχεται η κυβέρνηση και λέει: εγώ βάζω στο παιχνίδι και τη ρυθμιστική αρχή ενέργεια, τη ρυθμιστική αρχή ανάπτυξη νερού κτλ. Μάλλον ρυθμιστική αρχή για το κομμάτι αυτό. Από την άλλη πλευρά έρχεται μεγάλο κομμάτι της αντιπολίτευσης και λέει ότι εδώ μιλάμε για ιδιωτικοποίηση. Έτσι. Τώρα πάμε να μας πείτε κι εσείς τι πραγματικά συμβαίνει, πώς έχουν τα πράγματα, να τα βάλουμε κάτω.
Καταρχήν, σύμφωνα με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, ναι, δεν προκύπτει άμεση ιδιωτικοποίηση του νερού. Mm-hmm. Όμως έχουμε εκφράσει την αντίθεσή μας και την αντίρρησή μας, διότι η ρυθμιστική αυτή ενέργειας που ήταν και τώρα μετανομάστηκε και αποβλήτων και υδάτων, ναι, έχουμε μια κακή προϊστορία στη χώρα μας με τις ρυθμιστικές αρχές, ναι, γιατί συνήθως γίνονται ιδιωτικοποίησεις όπου έχουν γίνει δηλαδή ρυθμιστικές αρχές ενέργειας, κατά πρώτον. Α. Κατά δεύτερον, οι ρυθμιστικές αρχές είναι για να ελέγχουν και να υποπτεύουν την ελεύθερη αγορά, τα προϊόντα και τα εμπορεύματα. Η αντίθεση μας η μεγάλη είναι ότι αντιμετωπίζουν το νερό, που είναι πηγή ζωής και ένα φυσικό κοινωνικό αγαθό, ως εμπόρευμα και προϊόν.
Ναι.
Εδώ είναι να τρώνε το χαλί και επικείμενοι.
Ζητώ συγγνώμη που σας διακόπτω, για να λύνονται και οι απορίες μας. Εδώ να συμφωνήσουμε ότι όταν υφίσταται μία ρυθμιστική αρχή, είναι για να ρυθμίζει τον ανταγωνισμό. Και εδώ υποτίθεται ο ανταγωνισμός δεν υπάρχει. Αυτό
ακριβώς
είναι το πρώτο, έτσι. Άρα εσείς λέτε ότι θα υπάρξει για να φτιάχνετε μια αρχή.
Για ποιο λόγο, ναι, για ποιο λόγο υπαχτήκαμε στη ρυθμιστική αρχή?
Η κυβέρνηση απαντά ότι, παιδιά, επειδή έχω πολλούς φορείς, έχω δημοτικές επιχειρήσεις, έχω πάρα πολλούς φορείς που διαχειρίζονται το νερό, εγώ θέλω όλο αυτό να ρυθμίζεται και να έχει ένα τιμολόγιο. Και εδώ, επιτρέψτε μου, αφού μου πείτε την άποψή σας, οφείλω να σας καταθέσω κι εγώ την προσωπική μου εμπειρία, ζώντας σε μια περιοχή όπου δεν είναι στο δίκτυο της ΕΙΔΑΠ, εντός της Αττικής, είναι σε δημοτικό δίκτυο. Και εκεί οι χρεώσεις είναι, και τα ξέρετε αυτά, και γι' αυτό θέλω να μας δώσετε τα φώτα σας, είναι άλλα ντάλα της Κυριακής το γάλα.
Ισχύει αυτό που λέτε. Υπάρχει διαφορετική χρέωση σε πολλούς δήμους της χώρας. Αυτό όμως μέχρι πρότινος γινόταν η ρύθμιση, υπαγόμασταν στη Γενική Γραμματεία Υδάτων και υπήρχαν συγκεκριμένες και οδηγίες και έλεγχος και εποπτεία των συγκεκριμένων και των δημοτικών επιχειρήσεων ίδρυσης, των Δήμων κυρίως, οι Δήμοι αποφασίζανε, αλλά όσον αφορά για την ΕΙΔΑ, μπορώ να τα ξέρω καλύτερα να σας πω,
βέβαια,
ότι έχουμε προσφύγει 5 φορές στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
Ναι.
Συγκεκριμένα η κακή αρχή έγινε το 2016 από την προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, που υπαχθήκαμε στο Υπερταμείο, προσφύγαμε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, έκανε δεκτή την προσφυγή μας. Ουσιαστικά σήμερα μας ήρθε και καθαρογραμμένη η απόφαση της Επιτροπής Συμμόρφωσης. Γιατί πέρυσι, ενώ έπρεπε να φύγουμε από το υπερταμείο και να γυρίσουμε πάλι πίσω στο δημόσιο, η κυβέρνηση με έναν άλλο νόμο παρέκαμψε την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Προσφύγαμε στην Επιτροπή Συμμόρφωσης και σήμερα μας στείλανε καθαρογραμμένη την απόφαση. Η οποία, αν θέλετε να μου επιτρέψετε για ένα λεπτό να σας πω με δύο λόγια τι ακριβώς λέει. Κρίνει ότι πρέπει οι ακόλουθες ενέργειες των οργάνων της νομοθετικής και της εκτελεστικής εξουσίας να θεωρήσουν ανίσχυρη και μηδέποτε γενωμένη τη μεταβίβαση με το νόμο 43-89 του 2016 στο υπερταμείο του ποσοστού 50,1% της ΕΙΔΑΠ και να γυρίσει πίσω, να εξαιρεθεί από τις μεταβιβαζόμενες στο υπερταμείο εταιρείες, δημόσιες επιχειρήσεις και να επανέλθει πάλι πίσω στο δημόσιο.
Μάλιστα.
Και το δημόσιο να καταχωρηθεί ως ο κύριος μέτοχος στο κεντρικό αποθετήριο του χρηματιστηρίου των Αθηνών.
Σαφέστατο. Σαφέστατο. Πολύ σαφής η περιγραφή. Δηλαδή, αντιληπτή από όλους.
Με αυτές τις αποφάσεις και με άλλες αποφάσεις που έχουμε από την πόλη της Κρατίας, ουσιαστικά η Ομοσπονδία, οι εργαζόμενοι, έχουμε θωρακίσει τον δημόσιο χαρακτήρα. Χωρίς να σημαίνει ότι κέρδισαμε μια μάχη. Ο πόλεμος είναι διαχρονικός εδώ και χρόνια όσον αφορά για την προσπάθεια ιδιωτικοποίησης του νερού και σε αυτό είμαστε αντίθετοι και θα συνεχίσουμε τον αγώνα το συγκεκριμένο.
Ναι. Τώρα, για να καταλάβουμε όμως τι γίνεται σε σχέση με τις δεσμεύσεις της κυβέρνησης, δηλαδή μέχρι στιγμής έχουμε την προφορική δέσμευση της κυβέρνησης μέσω του κυρίου Σκρέκα, ο οποίος λέει ότι δεν υπάρχει καμία πρόθεση ιδιωτικοποίησης. Είναι κάτι που εσείς βλέπετε να καταπατάτε, δηλαδή έχετε την υποψία, να το πω έτσι, ή την πληροφόρηση ή κάποιο άλλο στοιχείο που να δείχνει ότι πάμε σε έναν άλλο δρόμο?
Είναι αυτά που σας εξήγησα και σας είπα, σας ανέφερα στην αρχή. Ότι σαφώς έχουμε την υποψία σε μια ρυθμιστική αρχή όταν υπαγόμαστε, που ελέγχει, εποπτεύει τα προϊόντα, τα εμπορεύματα, τον ελεύθερο ανταγωνισμό, την αγορά. Το νερό δεν πρέπει να είναι εκεί, γιατί δεν είναι προϊόν, δεν είναι εμπόρευμα.
Και δεν ανήκει στον ανταγωνισμό. Ναι, okay. Σαφές επίσης αυτό που λέτε. Μπορείτε να με βοηθήσετε, γιατί όση ώρα τώρα από τη στιγμή που σας το έθεσα και συμφωνήσατε, ξέρετε, ανοίξατε τα στόματα πολλών και στέλνουν μηνύματα, τι γίνεται με τους λογαριασμούς στα δημοτικά δίκτυα. Εκεί φαίνεται ότι επικρατεί ένα μπάχαλο. Και μάλιστα μου έχει κάνει, ξέρετε, μου έχει κάνει εντύπωση, κύριε Κυρίτση, ότι εδώ και πολλά χρόνια είναι πολλοί οι Δήμοι οι οποίοι αρνούνται να μπουν στο δίκτυο της ΔΕΗ. Της ΕΙΔΑΠ. Ναι. Γιατί προφανώς από εκεί γίνονται πολλά.
Υπήρχε έντονα αυτό το φαινόμενο που λέτε. Όντως, πράγματι, πολλοί Δήμοι αρνιόντουσαν να ενταχθούν στο δίκτυο της ΕΙΔΑΠ. Όμως, τα τελευταία χρόνια, κάποιοι Δήμοι, στην Αττική βεβαίως, έχουν ενταχθεί στο δίκτυο της ΕΙΔΑΠ. Τώρα, όσον αφορά για τις δημοτικές επιχειρήσεις που είναι ανά την Ελλάδα, αυτό εγώ δεν μπορώ να σας διαφωτίσω όσον αφορά την τιμολόγηση, είναι καθαρά θέμα.
Όχι, προφανώς. Σίγουρα δεν είναι δικό σας θέμα. Απλώς λέω ότι επειδή ασχολείστε, είστε χρόνια στην ΕΙΔΑΠ και ξέρετε πώς λειτουργεί όλο αυτό το σύστημα, μου κάνει εντύπωση το πώς ο ένας Δήμος μπορεί να χρονεί το ένα, ο άλλος μπορεί να χρονεί το άλλο, ο άλλος μπορεί να χρονεί το άλλο. Την άποψή σας ήθελα.
Ναι, δεν θα πρέπει να γίνεται αυτό, να υπάρχουν διαφορετικές χρεώσεις. Θα πρέπει να υπάρχει μια σαφώς ενιαία χρέωση στους Δήμους, ανάλογος και με τα κοστολόγια προφανώς, φαντάζομαι. Αλλά όσον αφορά την ΕΙΔΑΠ, έχει πάνω από 10 χρόνια να γίνει αύξηση του τιμολογίου του νερού και προσφέρουμε και πραγματικά ένα υψηλής ποιότητας νερό.
Ναι, ναι. Συμφωνούμε σε όλο αυτό το κομμάτι. Απλώς θεωρώ ότι κάποια στιγμή εδώ, γιατί συντάσσομαι και εγώ με αυτό που λέτε, ότι το νερό δεν μπορεί να γίνει αντικείμενο ανταγωνισμού, να μπει στη διαδικασία της εμπορευματοποίησης με όποιο τρόπο, αλλά επί της ουσίας γίνεται και η εμπορευματοποίησή του από κάποιους δήμους ή από όταν έχουν διαφορετικές μεθόδους τιμολόγησης ή διαφορετικές τιμές, έτσι, ανά κυβικό. Δηλαδή, τα τιμολόγια που πηγαίνουν στα σπίτια σε πολλές δημοτικές επιχειρήσεις, από πολλές δημοτικές επιχειρήσεις, το ξέρετε καλύτερα από μένα, είναι ασύλληπτα υψηλή.
Το γνωρίζω αυτό σε συγκριτικά με τα τιμολόγια της ΕΙΔΑΤ. Ισχύει σε πολλές περιπτώσεις.
Mm-hmm.
Ισχύει σε πολλές περιπτώσεις.
Ναι. Ωραία. Κύριε Κυρίτση, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλώς σας μεσημέρι.
Εγώ ευχαριστώ. Επίσης.
Έλα, ο άλλος χτύπησε. Έλα, έλα. Φίλε μου, Μάνο, καλησπέρα. Ένα θα σου πω. Το πολυτιμότερο αγαθό στον κόσμο είναι το νερό. Γιατί? Διότι χωρίς νερό, καφέ δεν φτιάχνεις. Όχι, παιδιά, αλλά είναι ένα θέμα που καίει πάρα πολλούς κατοικούς της Αττικής. Δηλαδή, εδώ μου έχουν έρθει για διάφορους δήμους. Ας πούμε, λέει, γεια σας, μένω, θα το πω τώρα, λέει, μένω στη Νέα Μάκρη. Ποτέ δεν καταλάβαμε τι πληρώνουμε. Η Αργυρό, λέει, έτσι. Έχει, παιδιά, πάρα πολλές περιοχές. Έχει πάρα πολλές περιοχές που του σκάνε κάτι 200, 300, 600, 800. Είναι να τραβάς τα μαλλιά σου. Τώρα, αν η πρόθεση της δημιουργίας μιας ρυθμιστικής αρχής είναι να βάλει σε τάξη όλο αυτό το κομμάτι, καλώς. Εάν είναι να δημιουργήσει συνθήκες ανταγωνισμού, δηλαδή ιδιωτικοποίηση, κακώς. Από ό,τι ακούσατε και τον Γενικό Γραμματέα των Εργαζομένων, η πρόθεση είναι μέχρι στιγμής είναι αυτό που οσμίζονται οι εργαζόμενοι. Όταν λέω οσμίζονται, που προβλέπουν, να το πω διαφορετικά και καλύτερα, πιο δόκιμα. Από την άλλη πλευρά, το μόνο που πρέπει να κάνουμε, μπορούμε να κάνουμε, είναι να περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με αυτήν την ιστορία, να το παρακολουθούμε. Έτσι θα πάμε στην αλλαγή του ημιώρου, στους τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε σε λίγο. Engine number 9 on the New York Transit line. If my train goes off the track, pick it up, pick it up, pick it up. Back on the scene, crispy and clean. You can try, but then why? 'Cause you can't intervene.